Бұл ән заманымыздың ғаламат сәулетшісі Төлеген Досмағанбетовтың 60 жылдық мерейтойына шашу ретінде арнайы шығарылған. Сөзін жазған ақын Кәкімбек Салықов, әнін шығарған композитор Мұратхан Егінбаев. Орындайтын Мұратхан Егінбаев.
Жаны сәлмен ағам тұр, қостанайда ақын